Rud kitobi 1-bob. Isroilda hakamlar hukmronligi davrida bir muddat ocharchilik bo'lgan edi. Bir odam xotini va 2 o'g'li bilan birga birmuncha vaqt yashash niyatida Moab yurtiga jo'nadi. U Yahudoning Baytlahim shahridan edi. U odamning nomi Elimalek, xotinining oti Naima, o'g'illarining ismlari esa Mahlun va Xilyon edi. Bu oila Yahudoning Baytlahim shahridan Efratlik edi. Ular Moab yurtiga borib, o'sha yerda yashab qoldi. Ular o'sha yerda yashayotganlarida Elimalekning ajali yetdi. Naima 2 o'g'li bilan qoldi. Uning o'g'illari Moablik qizlarga uylandilar. Qizlardan birining ismi Orpa, ikkinchisiniki Rut edi. Ular o'sha yerda 10 yilcha yashashgandan keyin Mahlun va Xilyon ikkalasi ham vafot etishdi. Naima ham eridan, ham farzandlaridan ayrilib, yolg'iz qoldi. Egamiz o'z xalqiga e'tibor berib, ularga non berdi degan xabarni eshitgach, Naima o'z yurtiga qaytishga qaror qildi. Naima yashab kelgan Moab yurtini tashlab, kelinlari bilan birga yo'lga tushdi va Yahudoga qarab yurishdi. Yo'lda davom etisharkan, Naima ikkala keliniga dedi: "Boringlar, ikkovingiz ham onalaringizning uylariga qaytinglar. Menga va marhumlarga bo'lgan izzat-hurmatingiz uchun egam sizlarga ham marhamat qilsin. Ikkovlaringizga ham yaxshi joylardan ato qilsin. Turmush qurib, o'z erlaringiz bilan baxtli bo'linglar." Shunday deb Naima kelinlarini o'pdi. Ikkalasi esa yig'lab faryod ko'tarishdi. "Yo'q, biz siz bilan ketamiz. Sizning xalqingiz orasida yashaymiz." deyishdi. Naima esa yana kelinlariga: "Qaytinglar, jon qizlarim," dedi. "Men bilan ketganingizdan nima foyda? Qornimda yana o'g'illarim bormidiki, sizlarga umr yo'ldoshi bo'lsa. Bo'ldi endi, qizlarim, qaytinglar. Men endi keksaydim, erga tegishga ojizman. Bordi-yu, men hali umid qilsam bo'ladi, deb shu kecha erim bilan qovushsam-u, o'g'illar tug'sam, ular ulg'ayguncha sizlar kutib turarmidingiz? Orqaga cho'zib, turmushga chiqmay yurarmidingizlar? Yo'q, qizlarim. Sizlarni o'ylab juda qayg'uryapman. Axir egam shuncha ko'rgulikni boshimga soldi-ku." Ular yana yig'lab dodvoy ko'tarishdi. Nihoyat Orpa qaynanasi bilan o'pishib xayrlashib, orqaga qaytib ketdi. Rut esa Naimaga yopishib oldi. Naima Rutga: "Mana, ovsining o'z xalqi orasiga, o'z xudolariga sig'inadigan yurtga qaytib ketdi. Sen ham uning orqasidan borgin," dedi. "Sizdan ajralishga, qaytib ketishga meni majbur qilmang," dedi Rut. "Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Siz qayerda olamdan o'tsangiz, men ham o'sha yerda jon berib dafn qilinaman. Egam meni ne ko'yga solsa solsin, undan battarog'ini ham qilsin. Meni sizdan faqat o'lim ajrata oladi." Naima amin bo'ldiki, kelini u bilan ketishga qat'iy ahd qilibdi. Shundan so'ng uni ko'ndirishga qayta urinmadi. Ikkovlari yo'l yurib, Baytlahimga yetib kelishdi. Baytlahimga yetib kelganlarida ularni ko'rib butun shahar g'imirlab qoldi. Ayollar bir-biriga: "Nahotki bu o'sha Naima bo'lsa?" deb hayron qolishdi. Naima ularga dedi: "Endi meni Naima emas, musibat denglar. Chunki Qodir Xudo boshimga cheksiz qayg'u kulfat soldi. men bu yerdan to'kis bo'lib chiqib ketgan edim. Egam esa qup qurib qaytardi. Endi nega meni Naima deysizlar? Axir egam Qodir Xudo meni azob uqubatlarga giriftor qilib baxtsiz qildi-ku. Shunday qilib Naima Muablik kelini Rut bilan birga Muab yurtidan qaytib keldi. Ular Baytlahimga kelgan paytda arpa o'rimi boshlangan edi. 2-bob. Naimaning Bo'az degan qarindoshi bo'lib, anchagina obro'li, badavlat odam edi. U Naimaning marhum eri Elimalik urug'idan edi. Bir kuni Muablik Rut Naimaga: "Men dalaga bormoqchi edim. Kim iltifot ko'rsatsa, o'sha daladan boshoq terib kelardim," dedi. "Mayli, boraver qizim," dedi Naima. Rut ketdi. Dalaga yetib kelib, urug'chilarning orqasidan to'kilgan boshoqlarni tera boshladi. "Qarangki, bu dala Elimalikning qarindoshi Bo'azniki ekan." Bir payt Baytlahimdan Bo'az kelib qoldi. U urug'chilarga: "Hormanglar, Xudo sizlarga yor bo'lsin," dedi. Ular ham: "Bor bo'ling, Xudo umringizga baraka bersin," deb javob qaytarishdi. Bo'az urug'chilar nazoratchisiga Rutni ko'rsatib: "Bu juvon kim?" deb so'radi. Urug'chilar nazoratchisi: "Bu o'sha Muoblik musofir," dedi. Naima bilan birga Muab yurtidan kelgan. U: "Men urug'chilar orqasidan yurib, to'kilgan boshoqlarni terib olsam," deb so'ragan edi. Tong saharda kelib, shu choqqacha tinmay dalada ishladi. Hozirgina chaylada biroz dam olgan o'tirdi. Bo'az Rutga: "Menga qara, qizim," dedi. "Boshoq terish uchun boshqa dalaga bormay qo'ya qol. Shu yerda mening cho'rlarim bilan birga yuraver. Sen faqat xizmatkorlarim bug'doy o'rayotgan dalada bo'l. Ularning orqasidan yuraver." "Xizmatkorlarimga tayinlab qo'yaman. Senga indashmaydi. Chanqasang, anavi idishlarda suv bor. Quduqdan xizmatkorlarim tortib olgan. Ichaver." Rut yer upkuday bo'lib ta'zim qildi. "Nechun nazaringizga tushib, shunchalik mehringizga sazovor bo'ldim. Men axir kelginti bo'lsam, siz menga shu qadar e'tibor beryapsiz," dedi u Bo'azga. Bo'az shunday javob berdi: "Ering o'lgandan keyin qaynanangga qanday munosabatda bo'lganingni menga aytib berishdi. Sen ota-onangni, yurtingni tashlab, ilgari o'zingga begona bo'lgan xalq orasida yashashga kelding. Yaxshiliklaring uchun egamdan qaytsin. Sen panoh istab kelgan Isroil xalqining xudosi egamdan senga to'liq mukofot bo'lsin. Sizning mehringizga sazovor bo'layin, to'ram," dedi Rut. "Siz menday cho'ringizning dilidagi armonlarini gapirib tasalli berdingiz. Lekin men sizning cho'rlaringizdan birontasi emasman-ku." Tushlik payti bo'lganda Bo'az Rutga: "Bu yoqqa kel, nondan ol, musallasga botirib yegin," dedi. Rut xizmatkorlar yonidan joy oldi. Bo'az unga qovurilgan donlardan uzatdi. Rut to'ydi va ozroq orttirib ham qoldirdi. So'ngra Rut yana boshoq terib olay, deb o'rnidan turib nariga ketdi. Bo'az xizmatkorlariga shunday buyruq berdi: "U bog'lamlar orasidan ham terib olaversin. Zinhor xafa qila ko'rmanglar. Hatto bog'lamdan atayin tashlab qoldirib ketinglar. U terib olsin. Uni koyimanglar." Shunday qilib, Rut qosh qorayguncha dalada boshoq terdi. Terganlarini yanchdi. U yanchgan arpa bir tog'oradan ko'proq chiqdi. Donni ko'tarib shaharga jo'nadi. U terib kelgan donni qaynanasiga ko'rsatdi. Rut o'zi to'ygandan so'ng orttirib qoldirgan qovurilgan donlarni qaynanasiga berdi. Qaynanasi Rutdan so'radi. Qayda ishlading? Kimning dalasidan boshoq terding bugun? Senga yordam ko'rsatganni Xudo yorlaqasin. Rut kimnikida ishlaganini qaynanasiga aytdi. Bugun men ishlagan dalaning egasi Boaz degan odam ekan, dedi Naima keliniga. Uni Xudo yorlaqasin, dedi hayajonlanib. Tiriklarga, ham marhumlarga sodiq qolib, marhamatini dariq tutmabdi. So'ng u kishi bizning yaqin qarindoshlarimizdan, oilamizni o'z panohiga olishga burchli odamlardan, deb qo'shib qo'ydi. Muablik Rut ham qo'shimcha qildi. U menga hatto dalamda o'rim yig'im tugamaguncha mening xizmatkorlarim bilan birga yuraver deb aytdi. Naima keliniga, yaxshi qizim, sen uning cho'ri qizlari bilan yuraver. Begona dalaga borsang, senga ozor berishlari mumkin, dedi. Shu tariqa Rut arpa va bug'doy o'rimi tugagunga qadar Boazning cho'ri qizlari yonida boshoq terib yurar, qaynanasi bilan birga yashardi.
3-bob.
Oradan ma'lum vaqt o'tgach, Rutga qaynanasi Naima shunday dedi: "Qizim, birortasi bilan ro'zg'or qilsang, o'zingga yaxshi bo'larmidi? Men senga qayliq topib berishim lozim. O'sha Boaz bizning qarindoshimiz. Sen uning cho'rlari bilan birga bo'lgan eding-ku. Bilasanmi, shu kuni kechqurun u xirmonda arpasini yanchadi. Endi sen yuvinib taranib, chiroyli kiyimlaringni kiy, keyin xirmonga bor. Lekin Boaz yeb ichib bo'lmaguncha unga ko'rinma. U uxlashga yotganda, yotgan joyini bilib olganda, so'ng borib oyoq tomonini ochib, o'sha yerda yot. Nima qilishni uning o'zi aytadi." Rut qaynanasiga, "Hammasini aytganingizday qilaman," dedi. Rut xirmonga jo'nadi. Yetib kelib, qaynanasi aytganday qildi. Boaz yeb ichdi. Vaqti chog' bo'ldi. So'ng g'aram yoniga borib yon boshladi-da, uxlab qoldi. Rut ohista kelib, uning oyoq tomonini ochib yotdi. Yarim kechasi Boaz cho'chib uyg'onib ketdi. Qarasa, oyoq tomonida bir ayol yotibdi. "Kimsan?" deb so'radi ayoldan. Rut unga, "Sizning cho'ringiz Rutman. Cho'ringizni panohingizga olsangiz, axir siz bizning oilamizni panohingizga olishga burchli odamsiz," dedi. Boaz Rutga dedi, "Seni Xudo yorlaqasin, qizim. Sening bu safarga oilangga qilgan sadoqating oldingisidan ham a'lodir. Sen kambag'al yoki boyvachcha yigitlarning ortidan chopmading. Endi sen xavotirlanma, qizim. Aytganlaringning hammasini muhayyo qilaman. Butun shahar xalqi sening olijanob ayol ekanligingni biladi. To'g'ri, men sizlarning oilangizni panohimga olishga burchli odamman. Lekin bu ishga mendan ham yaqinrog'i bor. Shu kecha o'tsin, yotaver. Agar ertaga u kishi senga nisbatan o'z burchini o'tamoqchi bo'lsa, mayli, seni olaversin. Bordi-yu, o'z burchini o'tashni xohlamasa, men o'z zimmamga olaman. Xudo haqqi, men o'z zimmamga olaman. Ertalabgacha uxlayver. Lekin tong paytida turib ket. Xirmonga kelganingni odamlar bilmay qo'ya qolishsin." Rut Boazning oyoq tomonida sahargacha uxladi. Ko'z ko'rmaydigan g'ira-shira tong paytida Rut o'rnidan turdi. Boaz Rutga, "Shol rumolingni ochib, ushlab tur," dedi. Rut shol rumolini ochib, ushlab turdi. Boaz esa 6 tog'ora arpa o'lchab, shol rumolga soldi va orqasiga ko'tartirib qo'ydi. Keyin o'zi shaharga jo'nab ketdi. Rut esa qaynanasi oldiga qaytdi. Qaynanasi undan, "Nima bo'ldi?" qizim?" deb so'radi. Boaz Rutga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, hammasini Rut qaynanasiga aytib berdi. U qaynanangning oldiga quruq qo'l bilan borma, deb mana bu 6 tovora arpani ham berib yubordi. Dedi Rut. Qaynanasi Rutga dedi. Qizim, bu ishlar nima bilan tugaydi hali bilmaysan. Dedi. Kutib turginchi, u bu ishni bugunoq oxiriga yetkazmay qo'ymasa kerak. 4-chi bob. Boaz shahar darvozasi oldiga chiqib o'tirdi. O'sha payt Boaz aytgan yaqin qarindoshi yonginasidan o'tib qoldi. Boaz uning ismini aytib chaqirib, "Bu yoqqa keling, o'tiring, birodarim," dedi. Qarindoshi yaqin kelib o'tirdi. Boaz shahar oqsoqollaridan 10 kishini guvohlikka chaqirib, "Shu yerda o'tiringlar," dedi. Ular kelib o'tirishdi. Boaz qarindoshiga dedi, "Moab yurtidan qaytib kelgan Naima bor-ku, u Elimalik akamizning dalasini sotmoqchi. Men shu yerda o'tirganlar va qavm oqsoqollari huzurida o'sha dalani sotib olasizmi, yo'qmi, bilay dedim. Agar siz qarindoshlik burchingizni o'tashni xohlasangiz, mayli, sotib olavering. Bordi-yu, xohlamasangiz, ayting, men bilayin. Chunki bu burchni o'tash birinchi navbatda sizga tushadi. Sizdan keyin navbat meniki bo'ladi." U kishi, "Qarindoshlik burchimni men o'tayman," dedi. Boaz dedi, "Xo'p, lekin siz Naimaning dalasini xarid qilganingizda, dala bilan birga marhum Mahlunning bevasi Moablik Rutni ham olishingiz kerak. Chunki marhumning nomi o'z mulkidan yo'qolib ketmasligi shart." Shunda qarindoshi Boazga, "Unday bo'lsa, men uni ola olmayman. Aks holda o'zimning mulkimni xavfga qo'ygan bo'laman. Zimmamdagi qarindoshlik burchimni siz o'tavering. Mening ilojim yo'q," dedi. Ilgari Isroilda qarindoshlik burchini o'tamoqchi yoki mol-mulkini almashtirmoqchi bo'lsalar, dalil isbot tariqasida bittasi chorig'ini yechib, ikkinchisiga berardi. Mana shu odat Isroilda qonuniy guvohlik o'rnini bosardi. Shunday qilib, qarindoshi Boazga, "O'zingiz sotib olavering," dedi-da, chorig'ini yechib berdi. Shundan keyin Boaz oqsoqollarga va o'sha yerdagi boshqa odamlarga murojaat qildi. "Sizlar guvohsiz. Men bugun Elimalikdan Xilyon va Mahlunga qolgan hamma mulkni Naimadan sotib olyapman. Yana Mahlunning xotini Moablik Rutni ham o'z nikohimga olyapman, toki marhumning nomi o'z mulkida qolsin. Birodarlar orasida va kindik qoni to'kilgan yurtida nomi yo'qolib ketmasin. Bugun sizlar bunga guvoh bo'lib turibsizlar." Shunda shahar darvozasi yonida turgan odamlar va oqsoqollar, "Biz guvohmiz," dedilar. "Egamiz sening xonadoningga keladigan ayolni Rohila va Leahday qilsin. Ana o'sha bibilardan Isroil xalqi bino bo'lgan. Efratda boyliklar egasi bo'lgan. Baytlahimda noming ulug' bo'lgay. Sening xonadoning Tamaraning Yahudaga tug'ib bergan o'g'li bobomiz Faraz xonadonidagi barakali bo'lsin. Egamiz mana shu juvon orqali senga o'shanday buyuk nasl ato etsin." Shunday qilib, Boaz Rutga uylandi. Ular turmush qurib, bir yostiqqa bosh qo'yishdi. Egamizning marhamati bilan Rut homilador bo'lib, o'g'il tug'di. Ayollar Naimaga aytishdi, "Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U bugun senga g'amxo'rlik qiladigan nevara berdi. Merosxo'rsiz qoldirmadi. Merosxo'ringning nomi Isroilda ulug' bo'lsin. U tufayli hayoting yana shodlikka to'ladi. Qariganingda suyanchig'ing bo'ladi. chunki bu o'g'ilni seni yaxshi ko'radigan, sen uchun hatto 7 o'g'ildan ham a'lo bo'lgan kelining tug'di. Naima chaqaloqni o'ziga oldi. Birdan bag'ridan uzmadi. O'zi enagalik qildi. Qo'shni ayollar Naima uchun o'g'il tug'ildi deb chaqaloqqa Obid ismini berdilar. Obid Davudning padari buzrukvori Essayning otasi bo'ldi. Farazdan Davudgacha bo'lgan avlod ajdod quyidagicha. Farazdan Hazron bunyod bo'ldi. Hazrondan Ram bunyod bo'ldi. Ramdan Ominadov bunyod bo'ldi. Ominadovdan Nahshon bunyod bo'ldi. Nahshondan Salmon bunyod bo'ldi. Salmondan Boaz bunyod bo'ldi. Boazdan Obid bunyod bo'ldi. Obiddan Essay bunyod bo'ldi. Essaydan Davud bunyod bo'ldi.